ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราจะมาร่วมกันเปิด3ช่วงดีๆของรายการกันค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่ติ๊ดแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะเข้าสู่วันที่18กุมภาพันธ์แล้วนะคะ
ค่ะ
เราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะพี่ติ๊ดเนาะ
ค่ะ
มาเล่าสู่กันฟัง
สุขภาพนะคะเรื่องที่จะต้องใส่ใจดูแลนะคะ
ค่ะ
รวมไปถึงเรื่องของไวรัสที่ยังเป็นหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ด้วยนะคะมีหลายเรื่องทีเดียวนะคะแต่ว่าเน้นเรื่องของสุขภาพซะส่วนใหญ่แหละนะคะ
ใช่ค่ะใช่แล้วค่ะช่วงแรกนะคะบอกเล่า90วันนี้นะคะอาจารย์หนูเล็กนะคะดร.อังคณาบุญเสมค่ะ
ค่ะอาจารย์หนูเล็กนี่จะมาคุยท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของการปรับท่าวิ่งนะคะเพื่อ
ลดอาการบาดเจ
็
บ
ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยทุกคนออกกำลังกายทุกคนวิ่งทุกคนเดินนะคะเดินเร็วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าในหลักการของวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยเขาก็จะมีนะคะว่าแบบไหนถึงจะเรียกว่าเดินได้ถูกต้องวิ่งได้ถูกต้องและเหมาะสมนะคะเพราะถ้าเราใช้ร่างกายเรานานๆไปเรื่อยๆนะคะแต่ใช้ผิดวิธีเนี่ยมันจะมีผลกับการบาดเจ็บจริงไหมน้องสัน
จริงค่ะจริงนะคะเพราะว่าประสบกับตัวเองเลยนะคะเพราะว่าสันตอนที่ยังวิ่งไม่ถูกต้องค่ะหัวเข่าข้างซ้ายจะเจ็บ
อ๋อเหรอคะ
ใช่
จริง
มันก็ยังเจ็บต่อเนื่องด้วยค่ะใช่
ใช่แล้วมารู้ทีหลังใช่ไหมคะว่าตัวเองใช้ร่างกายไม่ถูก
เพราะว่าวิ่งไม่ถูกใช่
ค
่
ะ
ก็พอปรับท่าวิ่งก็ดีขึ้
นเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วซันปรับเองหรือว่ามีคนแนะนำซัน
ก็ปรับลองปรับเองด้วยแล้วก็คืออาจารย์หนูเล็กเขาเป็นอยู่แถวสนามกีฬาค่ะอาจารย์เห็นอาจารย์ก็มาแนะนำช่วยแนะนำให้อะไรนะคะการขยับแขนการก้าวขาอะไรนะคะใช่ค่ะ
โอ้ยดีจังเลยนะคะอันนั้นวันหลังเราต้องไปเดินหรือวิ่งให้หนูเล็กดูแล้วล่ะหนูเล็กอาจารย์หนูเล็กจะได้มาช่วยแนะนำนะคะ
ใช่ค่ะ
พี่ก็มีเรื่องต้องปรึกษาหนูเล็กด้วยนะในเรื่องของการเดินเร็วเพราะว่าบางทีอาจจะต้องถามว่าหนูเล็กสำหรับคนที่น้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะจะทำยังไงดีนะเพราะว่าออกกำลังกายเนี่ยบางทีมันกระทบกับเรื่องข้อเข่า
ใช่แล้วค่ะ
ค่ะนั่นต้องขอบคุณอาจารย์หนูเล็กมากเลยนะคะวันนี้ที่จะมาพูดเรื่องนี้นะคะ
ค่ะส่วนช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นช่วงของพี่จีและก็พี่หลินนะคะ
ค่ะวันนี้ดิฉันเองอ่ะกับอาจารย์น้องหลินเนี่ยก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเนื่องในเรื่องของโคโรนาไวรัสนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีชื่อเรียกแบบย่อๆนะคะว่าเป็นโควิด19นะโควิด19นะคะ
ค่ะ
ตัวนี้ก็คือตัวย่อของไวรัสนั่นเองนะคะที่เป็นโคโรนาไวรัสนะคะ
ค่ะ
บางคนเรียกไวรัสอู่ฮั่นนะคะ
ใช่อ
ันนี้เราจะมาคุยตั้งแต่ประวัติความเป็นมาเลยนะคะว่าเริ่มเมื่อไรและมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะเป็นการเล่าสรุปเพื่ออัปเดตเหตุการณ์นะคะ
ค่ะ
รวมทั้งล่าสุดที่เป็นสถิติของประมาณวันที่10กุมภาพันธ์กว่าจะออกอากาศเนี่ยเหตุการณ์ก็คงจะเปลี่ยนไปอีกนะคะก็จะมีเหตุการณ์อื่นๆเพิ่มเข้ามาท่านผู้ฟังเองก็ต้องติดตามจากข่าวสารในหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
นะคะอันนี้รอฟังด้วยนะคะเป็นเรื่องของโคโรนาไวรัสอย่างโดยเฉพาะเลยนะคะรวมทั้งวิธีจัดการที่จะรับมือกับมันนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ค่ะนั่นก็คือช่วงที่2ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายนานาสาระวันนี้เป็นช่วงของอาจารย์ตู่นะคะดร.สุรัตน์เพชรนิลค่ะ
ค่ะเป็นกูรูนะคะในเรื่องของจักรยานและอีกหลายเรื่องนะอาจารย์ตู่ก็จะเก่งหลายเรื่องนะคะแต่เรื่องจักรยานนี่ก็ไม่เป็นรองใครเพราะว่าอาจารย์ตู่เนี่ยมีจักรยานหลายคันสะสมใส่หลังคารถไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปปั่นนะที่โน่นที่นี่นะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นตอนที่2อาจารย์จะคุยต่อในเรื่องของในแต่ละแบรนด์ของจักรยานนะคะแล้วมันมีความเป็นมาประวัติยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็ในฐานะที่เป็นผู้รู้ด้านนี้ก็จะมาให้คำแนะนำกับหลายท่านที่เป็นแฟนของ
การปั่นจักรยาน
ใช่ไหมคะผู้ที่ปั่นจักรยานนะคะ
ใช่
ก็ขอให้ท่านผู้ฟังรอติดตาม3ช่วงดีๆของเราวันนี้นะคะ
ค
่ะเชิญติดตามได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
มจท.
บอกเล่า90
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันดิฉันนะคะอังคณาบุญเสมนะคะในช่วงนะคะบอกเล่า90ในหัวข้อนะคะในเดือนนี้นะคะเราจะพูดถึงการวิ่งและปวดเข่าแล้วก็ปวดหลังนะคะซึ่งก็เป็นโรคยอดฮิตนะคะสำหรับนักวิ่งไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หรือว่าหน้าเก่านะคะมักจะมีอาการบาดเจ็บนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดนะคะของการบาดเจ็บนะคะในส่วนของ2 ส่วนนี้นะคะในส่วนของการวิ่งนะคะก็คือเป็นการออกกำลังกายนะคะที่ง่ายนะคะแล้วก็สะดวกนะคะแถมยังทำคนเดียวก็สนุกได้นะคะแค่มีรองเท้า1คู่ก็สามารถที่เริ่มวิ่งได้แต่ว่าด้วยความคิดที่ว่าการวิ่งง่ายนะคะนี่แหละนักวิ่งหน้าใหม่นะคะหลายๆคนนะคะละเลยที่จะเรียนรู้วิธีการวิ่งที่ถูกต้องนะคะพอเกิดอาการบาดเจ็บนะคะก็จะไปทึกทักว่าเอาเองว่ารองเท้าไม่ดีนะคะถนนไม่ดีนะคะพื้นไม่เรียบนะคะก็ว่ากันไปนะคะคราวนี้นะคะในส่วนของนายแพทย์นะคะประชันบัญชาศึกนะคะแพทย์เฉพาะทางทางด้านเวชศาสตร์การกีฬานะคะประจำโรงพยาบาลพญาไท2นะคะระบุว่าแม้ว่าการวิ่งนะคะจะเป็นการออกกำลังกายที่ดูง่ายนะคะแล้วก็ไม่อันตรายแต่ก็มักจะพบกับนักวิ่งทั้งมือเก่าแล้วก็มือใหม่นะคะได้รับการบาดเจ็บกันอยู่บ่อยครั้งนั่นก็เพราะว่าในการวิ่งนะคะก็จะมีช่วงที่ร่างกายนะคะลอยนะคะอยู่ในอากาศแล้วเมื่อกลับลงสู่พื้นนะคะจะต้องใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายนะคะในการรับน้ำหนักหรือว่าแรงกระแทกนะคะที่มากกว่าภาวะปกติราว3เท่าของน้ำหนักตัวนะคะฉะนั้นนะคะนักวิ่งนะคะจึงได้รับการบาดเจ็บนะคะสะสมจากแรงกระแทกซ้ำๆแล้วก็บ่อยๆนะคะแนะนำว่ารองเท้านะสำหรับวิ่งนะคะสามารถช่วยลดแรงกระแทกขนาดวิ่งได้ส่วนหนึ่งนะคะแต่หากนักวิ่งนะคะมีสภาพร่างกายที่ว่าไม่พร้อมนะคะเช่นไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อแข็งแรงไม่พอนะคะไม่มีความยืดหยุ่นที่ดีหรือก่อนวิ่งก็ไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อหรือว่าเรียกว่าไม่ได้วอร์มอัพนั่นเองนะคะแล้วอาจจะเป็นการวิ่งในท่าที่ไม่ถูกต้องนะคะวิ่งในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในการวิ่งไม่ถูกต้องนะคะคือในส่วนหน้าสาวของการวิ่งนะคะอาจจะส้นเท้าลงก็ดีนะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอย่างที่บอกไปก็คือพื้นไม่เรียบนะคะสนามขรุขระนะคะหรือการวิ่งมากเกินไปนะคะก็จะเป็นปัจจัยนะคะเสริมในการบาดเจ็บนะคะได้มากขึ้นในส่วนของนะคะการบาดเจ็บก็คือปวดเข่านะคะปวดหลังนะคะสำหรับ2อาการนี้คือยอดฮิตมากๆนะคะไม่ว่าจะเจ็บเข่าหรือไม่ก็เจ็บหลังนะคะมือใหม่หัดวิ่งนะคะเป็นกันทุกคนนะคะจนบางคนเข็ดขยะแล้วก็บอกลานะคะลารองเท้าวิ่งไปเลยก็ได้นะคะโดยนอกจากอาการปวดกล้ามเนื้อนะคะหน้าขาหรือไม่ก็ปวดเนื้อปวดตัวไปหมดเพราะว่ากล้ามเนื้อนะคะยืดขยายอย่างฉับพลันรวมทั้งการปวดเข่าด้านหน้าเป็นการบาดเจ็บที่ผิวกระดูกอ่อนของกระดูกสะเบ้านะคะกระดูกสะบ้านะคะจากการเสียดสีของลูกสะบ้ากับกระดูกต้นขาเป็นอาการบาดเจ็บที่นักวิ่งนะคะเป็นกันมากนะคะมีอาการปวดรอบๆกระดูกรอบสะบ้านะคะเวลางอเข่านะคะโดยเฉพาะเวลาขึ้นลงเนินนะคะเข่าหรือว่าบันไดอาการดังกล่าวนะคะเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุนะคะที่พบบ่อยก็คือการก้าวยาวเกินไประหว่างวิ่งลนส้นเท้านะในขณะที่เข่าตึงการไม่บริหารให้ความยืดหยุ่นของข้อและกล้ามเนื้อก่อนการวิ่งรวมไปถึงนะคะการเพิ่มระยะทางวิ่งในขณะที่กล้ามเนื้อแกนกลางของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อต้นขาและกล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างยังไม่แข็งแรงพอนะคะเมื่อกล้ามเนื้อนะคะเกิดการล้าจะส่งผลทำให้เข่าทั้งสองข้างนะคะต้องรับแรงกระแทกมากขึ้นจึงเสี่ยงต่อการปวดเข่าส่วนอาการปวดเข่าด้านนอกนะคะเป็นอาการอักเสบที่เกิดจากเอ็นที่อยู่ด้านข้างต้นขานะคะเสียดสีกับกระดูกต้นเข่าด้านนอกส่งผลให้นะคะมีอาการเจ็บเข่านะคะด้านนอกล้าไปถึงต้นขาสาเหตุนะคะมักจะเกิดจากการวิ่งระยะไกลนะคะโดยสภาพกล้ามเนื้อเกิดการล้าวิ่งขึ้นลงทางชันนะคะวิ่งในพื้นที่แข็งๆเป็นเวลานานรวมไปถึงการวิ่งโดยลงเท้าในลักษณะที่เปิดเข้าด้านในส่วนของอาการนะคะปวดหลัง เป็นอีกหนึ่งอาการนะคะที่พบได้บ่อยนะคะในนักวิ่งหน้าใหม่และมีอาการปวดไปทั้งแผ่นหลังหรือปวดเฉพาะบริเวณเอวนะคะโดยสาเหตุอาจเกิดจากการวิ่งโน้มตัวไปข้างหน้ามากเกินไปการไม่แกว่งมือตามธรรมชาตินะคะซึ่งทำให้ร่างกายขาดสมดุลนะคะจึงเกิดการเกร็งตัวอัตโนมัติเพื่อรักษาสมดุลกล้ามเนื้อแผ่นหลังนะคะที่เกิดการเกร็งตัวนะคะเป็นเวลานานนะคะจึงล้าและมีอาการปวดนะคะรวมไปถึงการที่ไม่ได้ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบลำตัวให้แข็งแรงพอนะคะดังนั้นนะคะจำไว้ว่านะคะมือใหม่อย่าหักโหมนะคะช่วง 1-2 สัปดาห์นะคะแรกๆก็คือให้วิ่งเหยาะๆไปก่อนนะคะไม่ต้องเร่งเพราะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจึงต้องใช้เวลานะคะคราวนี้นะคะมาปรับท่าวิ่งนะคะลดอาการบาดเจ็บกันดีกว่านะคะในส่วนของการปรับท่าวิ่งนะคะอันดับแรกคือเริ่มจากศีรษะนะคะควรตั้งให้ตรงนะคะเป็นแกนเดียวกับลำตัวนะคะไม่ก้มไม่เงยนะคะสายตามองนะคะไปข้างหน้าเพื่อให้ไม่ให้เกิดการเกร็งนะคะบริเวณกล้ามเนื้อคอแล้วก็ไม่ทำให้น้ำหนักนะคะลงที่บั้นเอวส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังได้นะคะในส่วนที่สองคือลำตัวแล้วก็ด้านหลังนะคะควรตั้งตรงตามธรรมชาตินะคะยืดให้ตรงแต่ไม่เกร็งนะคะเพื่อให้การหายใจเข้านะคะมีประสิทธิภาพปอดขยายตัวได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บนะคะในส่วนของการบาดเจ็บปวดที่หลังได้นะคะในส่วนของลำตัวและหลังนะคะก็ที่ได้กล่าวไปนะคะในส่วนของแขนนะคะแขนแล้วก็หัวไหล่นะคะแขนควรแกว่งนะคะให้สัมพันธ์กับการก้าวเท้านะคะขนาดวิ่งตั้งศอกนะคะเป็นมุมประมาณ90องศานะคะไหล่ไม่ห่อแล้วก็ไม่ยกสูงและไม่โยกตัวเวลาวิ่งนะคะเท้านะคะเข่าแล้วก็ข้อเท้านะคะวิ่งปลายเท้านะคะตรงไปข้างหน้าไม่บิดเข้าข้างในการวางเท้าลงพื้นนะคะไม่ควรกระแทกกับพื้นแรงๆส้นเท้าควรสัมผัสพื้นก่อนตามด้วยฝ่าเท้านะคะเมื่อปลายเท้าแตะพื้นนะคะจะพอดีจังหวะที่ส้นเท้าเปิดขึ้นพร้อมถีบตัวนะคะเคลื่อนไปข้างหน้าซึ่งการลงเท้าที่ผิดวิธีนะคะอาจทำให้เกิดข้อเท้าพลิกได้นะคะส่วนเข่านะคะไม่ควรยกสูงมากนักนะคะและไม่เหยียดจนสุดนะคะไม่ควรก้าวยาวจนเกินไปนะคะและขนาดเท้าสัมผัสพื้นนะคะควรปล่อยเข่าเบาๆนะคะไม่เก่งเพื่อให้การงอเข่าเป็นไปตามธรรมชาตินะคะนอกจากท่าวิ่งที่เหมาะสมแล้วนะคะการวอร์มอัพนะคะเพื่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะก่อนออกวิ่งนะคะสำคัญมากเพราะว่าเหมือนการได้อบอุ่นร่างกายนะคะทั้งป้องกันการบาดเจ็บนะคะที่ไม่พึงประสงค์แล้วก็ทั้งยังที่กล่าวไว้ข้างต้นก็คือว่าอย่าใจร้อนนะคะกล้ามเนื้อร่างกายนะคะต้องการเวลานะคะหักโหมกำลังกายในขณะที่กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงพอจะเป็นผลร้ายนะคะก็คือเกิดการบาดเจ็บนะคะปวดเมื่อยหรืออาจจะเข็ดขยะที่ไม่อยากวิ่งหรืออยากออกกำลังกายอีกเลยนะคะบางคนคิดว่านะคะวิ่งไปเรื่อยๆนะคะอีกไม่กี่วันคงหายซึ่งนะคะคิดผิดเพราะอาจนำไปสู่กล้ามเนื้อขาอักเสบนะคะลงบันไดหรือก้าวขาสักทีก็ร้าวนะคะเข็ดขยะนะคะในการวิ่งไปในที่สุดนะคะหรือถ้าหากนะคะมีอาการนะคะหนักนะคะก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็ขอให้สนุกนะคะกับการวิ่งเพื่อสุขภาพของคุณเองนะคะและนอกจากนี้นะคะจากการปรับท่าทางการวิ่งแล้วนะคะก็จะมีข้อเสนอแนะนะคะในส่วนของการเลือกรองเท้านะคะที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์นะคะของท่านผู้ฟังนะคะของแต่ละคนนะคะที่สนใจหรือแม้กระทั่งการเลือกเทคนิครองเท้านะคะคู่ใจของแต่ละคนนะคะคราวนี้ในส่วนของนะคะผู้ที่เริ่มวิ่งนะคะก็นักวิ่งก็แล้วแต่นะคะเขาจะมีรองเท้าคู่ใจของเขานะคะหรือเรียกว่ารองเท้าคู่เก่งนั่นเองนะคะก็จะเปรียบเสมือนนะคะการเลือกรองเท้าที่ดีก็เปรียบเสมือนกระบี่ของจอมยุทธนะคะดังนั้นนะคะการเลือกรองเท้าที่เหมาะสมนะคะรองรับเฉพาะบุคคลนะคะจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะในส่วนของการเลือกรองเท้าก็ต้องให้เหมาะสมกับชนิดกีฬานะคะที่เราได้ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานะคะรองเท้ากีฬาก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะรองเท้าบาสก็เป็นอีกแบบนึงก็คือแบบหุ้มข้อจะเน้นในส่วนนี้คือการข้อเท้าพลิกนะคะในส่วนของกีฬาฟุตบอลนะคะก็เป็นรองเท้าสตั๊ดนะคะคือจะมีปุ่มนะคะเอาไว้คอยเกาะนะคะเวลาวิ่งนะคะที่สนามหญ้าหรือว่าฟุตบอลนะคะกีฬาฟุตบอลก็คือเป็นสนามหญ้าอยู่แล้วนะคะในส่วนของฟุตซอลนะคะก็เป็นพื้นที่เรียบนะคะเป็นพื้นปูนก็พื้นรองเท้านะคะก็จะเกาะพื้นนะคะเป็นพื้นแบน นะคะในส่วนของรองเท้าชนิดกีฬาต่างๆนะคะในส่วนของนะคะการเลือกรองเท้านะก็มาลองดูกันนะคะว่าเราจะเลือกวิธีการเลือกรองเท้าอย่างไรนะคะเพื่อให้การวิ่งนะคะเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายแล้วก็สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงนะคะอย่างแท้จริงสิ่งที่ต้องพิจารณาประกอบกับการตัดสินใจนะคะการเลือกรองเท้าสักคู่นะคะก็คือลักษณะเท้านะคะลูกเท้าของเรานะคะเป็นลูกเท้าแบบไหนนะคะมีและ3ลักษณะของลูกเท้าคืออุ้งเท้าแบนนะคะอุ้งเท้าสูงแล้วก็อุ้งเท้าปกตินะคะถ้าท่านผู้ฟังนะคะอยากทราบอุ้งเท้าเรานะคะเป็น3ลักษณะนี้นะคะหรือว่าเป็นแบบไหนนะคะก็ไปที่นะคะร้านขายอุปกรณ์กีฬาหรือร้านขายรองเท้านะคะเขาจะมีให้เรานะคะทดสอบว่าอุ้งเท้าเราเป็นลักษณะไหนนะคะท่านผู้ฟังจะได้ทราบแล้วก็เลือกนะในส่วนของรองเท้าได้ถูกต้องนะคะในส่วนของสระลูกเท้านะคะคือรูปแบบของการวิ่งนะคะระยะทางและสถานที่วิ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของการเลือกรองเท้านะคะซึ่งแบ่งออกนะคะได้หลายลักษณะฉะนั้นนะคะในส่วนของครั้งหน้านะคะเรามาดูว่ารองเท้านะคะในแต่ละประเภทนะคะประเภทต่างๆนะคะมีกี่ประเภทบ้างนะคะแล้วพบกันนะคะในครั้งหน้านะคะสำหรับในครั้งนี้นะคะก็ขอขอบคุณทั้งผู้ฟังนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกรองเท้ากันในตอนถัดไปนะคะสำหรับนะคะสัปดาห์นี้นะคะก็ขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงที่2ของมจท. Variety ค่ะนั่นก็คือช่วงของสาระสุขภาพนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยอาจารย์พนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลนะคะหรืออาจารย์น้องหลินเนี่ยนะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของสาระสุขภาพวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องที่ของกำลังเป็นที่สนใจของคนทั่วโลกเลยนะคะนั่นก็คือการแพร่ระบาดของไวรัสที่มาจากเมืองอู่ฮั่นใช่ไหมคะน้องหลิน
ช่วงนี้กำลังอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ในวงสนทนาเนาะเป็นหัวข้อฮอตฮิตของเรา
ก็เรื่องของสุขภาพคงไม่มีใครอยากป่วยอยากเจ็บอยากตายใช่ไหมคะก็คือทุกคนก็รู้ว่ามันก็มีความรุนแรงในระดับหนึ่งนะคะและเราวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกับท่านผู้ฟังในฐานะที่เราจะมาเตือนหรือว่ามาอัปเดตด้วยนะคะว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วก็เป็นการเหมือนกับเล่าลำดับของเหตุการณ์ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะรวมทั้งจะมีข้อเสนอแนะสำหรับการดูแลสุขภาพสำหรับคนไทยชาวไทยด้วยนะคะว่าอะไรที่เราสามารถทำได้ในขณะนี้นะคะเพราะว่าปัจจุบันก็ยังไม่มีวัคซีนอะไรที่ออกมาว่าจะป้องกันได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ไม่เหมือนวัคซีนไข้หวัดที่มันมีหลายสายพันธุ์เราก็ยังฉีดกันได้ทุกปีใช่ไหมคะน้องลินแต่อันนี้มันก็เป็นของใหม่ที่ทุกคนจะต้องค้นคว้าต้องทำวิจัยต้องดูแลว่าเมื่อไหร่ที่ออกมาได้ก็คงจะช่วยประชากรโลกได้นะตอนนี้ก็คือรักษาตามอาการแล้วก็หาวิธีที่จะช่วยแต่แพทย์ไทยก็มีความสามารถนะคะในการที่ตอนนี้สถิติของเราถึงติดแต่ก็มีการหายออกไปได้เป็น10ราย
แล้วก็ยังไม่พบผู้เสียชีวิตด้วย
ใช่ค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องนี้กับท่านผู้ฟังนะ
คะ
ก่อนอื่นเราคงต้องเท้าความนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าเอาละที่มาความเป็นไปเนี่ยตัวน้องหลินเนี่ยได้ยินเรื่องโรคนี้ตอนช่วงไหน
หลินได้ยินเรื่องนี้ประมาณปลายมกราคม
ใช่
อยู่ในช่วงตรุษจีน
ใช่เลย
น้องสาวกลับมาจากจีนได้7วัน
นั่นสิแล้วตัวพี่เองเนี่ยพี่เดินทางไปเชียงใหม่มานะแล้วกลับมาวันที่17มกรา
คมที่พี่จีนไปง
านเกษียณใช่ค่ะไปอยู่ที่เชียงใหม่ตอนนั้นสนามบินก็เต็มไปด้วยผู้คนเนี่ยคนจีนก็มีนะบนเครื่องบินมีคนไอโคล
กๆก็จะชอบไป
พ
ี่
ก็สยองอยู่นะ
ภูเก็ต
โดยปกติท่านผู้ฟังตัวดิฉันเองก็ไม่ชอบไปอยู่ในที่ที่พลุกพล่านนะคะแล้วก็ถ้าอยู่ในสถานที่ที่เวลามีคนไอมีเสมหะหรืออะไรเนี่ยตัวเองก็ค่อนข้างระวังอยู่แล้วคือรู้สึกว่ามันแพร่เชื้อได้อ่ะในการไอที่ไม่ปิดปากหรือว่าการไอจามโดยที่เราไม่มีมาสก์คาดเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าไปในที่ชุมชนเนี่ยต้องระมัดระวังตัวเองในหลายๆที่นะคะในจุดที่เราอาจจะเจอการแพร่เชื้อระบาดของโรคต่างๆได้อย่างเช่นในตลาดสด ผู้คนคาคร่ำอะไรอย่างเงี้ยเป็นข้อควรระวังเลยใช่ไหม
ที่สาธารณะที่ป้ายรถเมย์ BTS รถไฟใต้ดิน
ไปโรงพยาบาลนี่ยิ่งต้องระวังเพราะแหล่งที่รวมเชื้อโรคโรงพยาบาลก็เป็นแหล่งหนึ่งที่คนเป็นโรคก็ต้องเข้าไปในโรงพยาบาลใช่ไหมคะ
ค่ะ
อันนี้เกริ่นให้ผู้ฟังก่อนอันนี้จะเล่าเรื่องของความเป็นมาของไวรัสที่เรียกว่าไวรัสปอดอักเสบอู่ฮั่นหรือคนเรียกชื่อเต็มว่าไวรัสโคโรนานะที่มาน้องหลินช่วยกันเล่าเลย
ก็เริ่มจากมีนายแพทย์จีนท่านหนึ่ง
นี่ข่าวที่เปิดเผยออกมาใช่ไหม
ใช
่มันผ่านไปเป็นเกือบเดือนนะกว่าข่าวมันจะเปิดออกมาใช่ไหมคะ
คือนายแพทย์ท่านนี้เนี่ยช่วงประมาณต้นมกราคมนะพี่จิตเนาะ
จริงๆคุณหมอรู้มาก่อนนะแต่ว่าคุณหมอเนี่ยเปิดเผยเรื่องนี้ไม่ได้ถูกสั่งห้ามว่าอย่าเพิ่งเปิดเนี่ยเพราะคุณหมอคนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลกลางที่อู่ฮั่นนะคะคือคุณหมอหลี่หวนเหลียงคุณหมอท่านนี้จริงๆอ่ะเป็นหมอรักษาเกี่ยวกับสายตาหรือว่าเป็นหมอผ่าตัดทางด้านจักษุแพทย์นะคะท่านรักษาคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับสายตานะคะแต่ว่าสิ่งที่ท่านไปเจอเนี่ยจริงๆก็คือไปค้นพบในสิ่งที่ว่าพบว่ามีคนติดเชื้อไวรัสเนี่ยเข้ามาในโรงพยาบาลที่ท่านทำงานอยู่ตั้งแต่เดือนธันวา
ค่ะ
ท่านก็เริ่มตื่นตัวละก็รู้สึกว่าเชื้อนี้มันไม่ใช่เชื้อที่ปกติที่คนทั้งหลายเป็นกันก่อนหน้านี้
ค่ะเหมือนกับว่าตอนนั้นมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสแบบนี้เข้ามา7รายมารักษาเนาะแล้วก็จากนั้นโรงพยาบาลก็ทำการกักกันน่ะนะคะ
เรียกว่าในสัญชาตญาณของความเป็นหมอเนี่ยท่านก็คงสังเกตเห็นแล้วล่ะว่าลักษณะเชื้อโรคมันไม่เหมือนกับโรคอื่นๆที่เคยเป็นมานะคะแต่ในที่สุดสิ่งที่คุณหมอพยายามจะเตือนและบอกกับพวกหมอด้วยกันเองเนี่ยดูเหมือนก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าถูกห้ามเหมือนกันนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเขาเกรงอีกด้านหนึ่งก็คือเกรงว่าคนจะตื่นตระหนก
ใช่ไหมคะ
และอะไร
อ
ื่นๆในที่สุดเนี่ยข่าวยังไม่ออกนะคะจนกระทั่งวันนึงเนี่ยผ่านไปจนถึงตอนหลังมันคุมไม่อยู่แล้วโรคมันเริ่มระบาดออกใช่ไหมข่าวมันออกมาเรื่อยๆแล้วก็มีคนยืนยันว่ามันมีโรคนี้ระบาดขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยตอนนั้นน่ะเริ่มมีคนป่วยและคุณหมอเองไปรักษาคนป่วยที่เป็นต้อหินใช่ไหมคะน้องลิน
ใช่ค่ะ
คุณหมอรักษาคนไข้ปรากฏคุณหมอติดเชื้อจากคนไข้คนนั้นซึ่งคนนั้นน่ะนำเชื้อไวรัสโคโรนามาด้วยตอนที่รักษา
ค่ะแต่ตอนนั้นก็เหมือนทุกคนก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าโรคนี้ติดต่อกันลักษณะยังไงคือทุกคนการป้องกันอะไรก็ยังไม
่ใช่ตัวคุณหมอเองก็อาจจะไม่ได้ป้องกันตัวเองดีพอ
ใช่ค่ะ
ในที่สุดคุณหมอก็มีอาการไอนะคะแล้วก็วันที่10มกราคมมีไข้ก็รักษาแล้วตอนนั้นต้องรักษาคนในบ้านของคุณหมอก็มารักษาด้วยกันนะคะรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ของคุณหมอด้วยเข้าโรงพยาบาลหมดและในที่สุดตอนหลังเนี่ย
ก็มี
สถานการณ์ที
่
ประกาศออกมาเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่วันที่20มกราคม
ใช่ค่ะ
นั่นแหละช่วงนั้นพี่กลับจากเชียงใหม่มาได้สัก 2-3 วันค่ะก็ยังนึกนับไปนะว่า14วันแต่ตอนนั้นคนจีนยังไม่ได้มาที่เมืองไทยเราใช่มั้ยคะหมายถึงมาเนี่ยไม่ใช่มาจากอู่ฮั่นนะคะก็เราก็ตามข่าวดูนะคะปรากฏว่าหลังจากนั้นผ่านไปตั้งแต่วันที่20มกราคมคุณหมอก็ป่วยนะคะแล้วก็ตรวจมาเรื่อยๆคุณหมอก็ตอนหลังผลของคุณหมอเนี่ยออกมาเป็นผลบวก
ก็ผลบวกก็คือ
ติดเชื้อ
ใช่
แล้วในที่สุด
ตรวจเลือดก็พบว่า
น
่
าเสียใจมากนะคะแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจว่าคุณหมอก็เสียชีวิตลงนะคะอันนี้เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการของโรงพยาบาลใช่มั้ยคะ
ใช่ค่ะ
จากสำนักข่าวด้วยที่ประกาศว่าคุณหมอเสียชีวิตในวันที่7กุมภาพันธ์
ค่ะ
ก็คือเดือนนี้แหละนะคะที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้เองนะคะอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณหมอและครอบครัวด้วยนะคะคุณหมอหลี่หวนเหลียง
ค่ะ
ซึ่งเป็นคนก็บอกว่าเหมือนท่านเป็นฮีโร่เหมือนกันนะที่พยายามจ
ะ
เตือนให้ทุกคนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอาการของโรคชนิดนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาอัปเดตท่านผู้ฟังนะคะให้รู้สถานการณ์ของโรคว่าตอนนี้คนเป็นกันมากน้อยแค่ไหนเรามาอัปเดตยอดผู้ป่วยสะสมนะคะในวันที่10กุมภาพันธ์นะคะยอดที่อัปเดตก็ออกมาก็คือตอนนี้น้องหลิน
จีนเนี่ยยังไงก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะเป็นอันดับ1
ใช่ไหมคะในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยมีคนเป็นอยู่ประมาณ 40,000 กว่าคน
40,000
นะคะ 40,000 กว่าคนและที่นอกประเทศจีนก็คือในโลกเนี้ยก็จะมีคนทั้งทางเอเชียทางยุโรปทางสหรัฐอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็มีติดเข้ามาหลายประเทศเลยนะคะก็รวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณอีก383คนคือจำนวนทั้งหมดประมาณ 40,543 คนค่ะที่เป็นนะคะท
ที่อยู่แต่ว่าอยู่ที่จีนเนี่ย 40,000
ใช่
อยู่ข้างนอกจีนอีกสักเกือบ400พูดอย่างนั้นละกัน
ซึ่งอันเนี้ยก็คือแหล่งของจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็คือยังแพร่หลายกันเยอะมากนะคะอาจจะเป็นที่สภาพอากาศด้วยแล้วก็เป็นแหล่งต้นเหตุด้วยนะเป็นต้นตอของโรคที่เกิดขึ้นมันก็เลยแพร่ตรงนั้นเยอะหน่อยนะคะส่วนคนที่เดินทางไปมาเนี่ยมันก็ติดไปด้วยแพร่กระจายไปด้วยนะคะถ้าดูอันดับเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังเราอาจจะเช็คอันดับให้นิดนึงว่าประมาณ5อันดับแรกเป็นใครบ้างน้องหลินอันดับแรกของประเทศที่ไม่ใช่ประเทศจีนนะ
ก็ญี่ปุ่นเลยค่ะ
อันดับ1ตอนนี้ญี่ปุ่นแซงไทยขึ้นไป
ใช่แซงแล้วตามมาด้วยสิงคโปร์ค่ะ
ญี่ปุ่น96คนนะคะ
9,600แล้วแล้วก็สิงคโปร์เนี่ย43
ค่ะ
แล้วก็ฮ่องกง
36คน
แล้วก็มาไทย
เรา32
ใช่แล้วก็เกาหลีใต้ค่ะ
เกาหลีใต้27ไต้หวันก็18นะอันนี้ไล่ลงมานะ
เรื่อยๆส่วนใหญ่เอเชียทั้งนั้นเลยเนาะพี่ซีเนาะที่หนักเนี่ย
เอเชียจะเยอะเพราะเราก็ใกล้กันอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราไปมาหาสู่นะคะแต่ถ้าจะดูจริงๆเนี่ยนอกเหนือประเทศจีนที่เสียชีวิตจริงๆอ่ะมันก็แค่2รายเท่านั้นนะคะก
็
คือที่ประเทศฮ่องกงที่เมืองฮ่องกง
ฟิลิปปินส
์กับอีกอันนึงที่ฟิลิปปินส์อย่างละหนึ่ง
นะคะ
ส่วนประเทศไทยเนี่ยเท่าที่ดูแพทย์ไทยก็เก่งในการรับมือนะ
เพราะรักษาหายเยอะที่สุดเลย
ใช่จาก32แล้วยังมีหายไป10คนก็คือรักษาจนหายอ่ะ10คน
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคือแพทย์ไทยก็เก่งในการรับมือนะกับโรคติดต่อแบบนี้โรคระบาดนะคะเราก็ยังรู้สึกอุ่นใจนะคะว่ายังไม่มีผู้ใดเสียชีวิตนะคะก็คือหายออกไปได้เยอะทีเดียวละ
ค
่
ะ
นะคะก็ต้องรอติดตามต่อนะคะ
คิดว่าน่าจะต้องให้รอให้ประเทศจีนอันนี้ความเห็นแบบคนไม่รู้นะคะ
แต่ว่าคิดว่าเกี่ยว
คิดว่าเกี่ยวคือหมายความว่ารอเข้าหน้าร้อน
ตอนนี้อากาศหนาวนะอากาศเย็นแล้วก็อาจจะเป็นได้ว่าไวรัสก็นะ
ค่ะ
ยังแต่ประเทศจีนเท่าที่เห็นเขาก็มีมาตรการที่เขาจะรับมือเยอะมากนะตั้งแต่ค่ะสร้างโรงพยาบาลแยกออกมานะสร้างโรงพยาบาลเสร็จในกี่วันอ่ะ10วันหรือไงเนี่ย
10ถึง10วัน10ถึง14วันค่ะ
แล้วก็เห็นเขาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอะไรต่าง
ๆ
นะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่เราต้องติดตามด้วยกันนะคะว่ามันมีอะไรบ้างที่เราจะต้องตามข่าวดูนะคะวันนี้อย่างรวดเร็วเวลาเรากระชั้นเข้ามาเราจะคุยกันเรื่องถึงประมาณ7วิธีนะคะในการป้องกันไวรัสโคโรนานะคะ
อ
ันนี้ฉบับพนักงานออฟฟิศก็คือเราต้องสัมผัสติดต่อกับผู้คนนะคะอันดับแรกเลยคือ
ใส่หน้ากากอนามัยค่ะ
ค่ะจำเป็นนะคะบางทีเราไปในบางที่เนี่ยเราจำเป็นเราต้องใส่นะคะใส่หน้ากากอนามัยไว้นะคะก็ต้องไปหามานะคะอันที่สองคือหมั่นล้างมือให้สะอาดท่านผู้ฟังคะล้างวันละหลายหนน่ะไปสัมผัสโน่นนี่นั่นมาเข้าห้องน้ำล้างใช้สบู่นะล้างมือให้สะอาดนะคะอันที่3คือ
ค่ะก็รักษาความสะอาดของเมาส์คีย์บอร์ดมือถือ
ค่ะ
เพราะว่าเราใช้มือจับบ่อยๆไงคะ
ใช่มือถือก็เป็นสัมผัสโน่นนี่นั่นแล้วก็มาจิ้มใช่ไหม
แล้วก็มาจิ้มมือถือ
เราก็ต้องเช็ดบ่อยๆนะคะ
ใช่ค่ะ
หากเราจามไอนะคะขอให้ปิดปากนะคะก็คืออย่าปล่อยให้ฟุ้งไปในอากาศนะคะ
แล้วก็ข้อที่5นะคะก็ต้องออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์และปรุงสุก
อีกอันนึงที่ขอแถมคือพักผ่อนให้พอภูมิคุ้มกันก็จะขึ้นแต่ถ้านอนไม่พอนี่มีปัญหาแน่นอนเหมือนกันเนาะก็คือดูแลสุขภาพส่วนตัวนะคะอันที่6ค่ะถ้าท่านเลี่ยงได้ท่านก็ต้องหลีกเลี่ยงที่ที่แออัดนะคะไปที่ที่คนพลุกพล่านเบียดเสียดโอกาสป่วยมีเยอะมากนะมันใกล้ชิดกันเกินไปใช่ไหมหรือโดยสารรถแน่นเอียดเนี่ยก็อันตรายเนาะคนมักหน้าหลายตาอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะสุดท้ายค่ะ
ก็ถ้าป่วยก็ต้องไปพบแพทย์อย่ากินยาอย่าซื้อยาทานเองอย่าคิดว่าไม่เป็นอะไร
มีโดยเฉพาะไข้ไม่ลงไข้สูงเนี่ยอันตรายละก็อาจจะต้องเช็คก่อนนะฮะบางทีไม่ใช่นะแต่ว่าเพื่อความสบายใจก็คือดูให้ชัดว่าเราเป็นอะไรกันแน่
เพราะเป็นโรคที่ร้ายแรงอาจจะป่วยแบบไม่กี่วันก็อาจจะรุนแรงจนไม่สามารถรักษาได้เพราะฉะนั้นพอรู้ตัวรีบเลยค่ะ
อีกอย่างถ้าร่างกายเราวีคนะอันนั้นก็คือสิ่งที่มันจะทำให้โรคมันเข้ามาหาเรา
ไม่ได้เราต่อสู้เขาไม่ได้
ใช่ค่ะด้วยความห่วงใยทุกท่านนะคะเราก็เลยนำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะว่ามันติดตามข่าวสารอัปเดตแล้วก็ติดตามดูว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรรวมทั้งสุขอนามัยพื้นฐานดูแลตนเองให้ดีนะคะ
ค
่ะนั่นก็เป็นสิ่งที่วันนี้เราขอฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกนะครับที่สถานีวิทยุชุมชนพุทธบูชา 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมสุรัตน์เพชรมินจากสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะศิลปศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับสำหรับรายการนานาสาระเราก็มาคุยกันต่อนะครับเมื่อคราวที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องแบรนด์ของจักรยานนะครับว่ามีประวัติความเป็นมายังไงของแต่ละแบรนด์ก็คือยี่ห้อนะครับซึ่งก็คงมีหลายยี่ห้อนะครับที่ได้มาเล่าให้ฟังนะครับอย่างเช่นยี่ห้ออาร์เชอร์ยี่ห้อเบนชี่ยี่ห้อ BMC นะครับ Cannondale Chevrolet Conoco นะครับ Fell หรือ Focus นะครับ Fuji Gary Fisher นะครับก็มีหลากหลายยี่ห้อที่ผมได้เล่าประวัติของความเป็นมาในแต่ละยี่ห้อนะครับของการกำเนิดยี่ห้อจักรยานนะครับมีว่ามีที่มาที่ไปยังไงนะครับวันนี้เราก็คงจะมาคุยกันต่อนะครับเพราะว่ายี่ห้อจักรยานมีหลากหลายนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมารู้จักกับแบรนด์ของจักรยานนะครับยี่ห้อต่างๆนะครับที่ยังเหลืออยู่ประมาณสัก10ยี่ห้อนะครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงนะครับแบรนด์สำหรับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นแบรนด์หนึ่งนะครับที่คิดว่าคนไทยคงรู้จักสำหรับคนที่ปั่นจักรยานกันนะครับในวงการจักรยานเนี่ยนะครับยี่ห้อนี้นะครับเราเรียกว่ายี่ห้อไจแอนท์นะครับรถไจแอนท์เนี่ยผมเคยไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับบ้านเราเนี่ยยี่ห้อไจแอนท์เนี่ยก็จะเป็นรถเกรดระดับรถแข่งที่เอาเข้ามาขายนะครับแต่ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไจแอนท์เนี่ยมีตั้งแต่ระดับรถเด็กเล็กๆรถแม่บ้านนะครับจนไปถึงรถระดับของการแข่งกันนะครับทีนี้เรามาดูว่าแบรนด์ไจแอนท์เนี่ยนะครับมีที่มาที่ไปยังไงนะครับสำหรับแบรนด์ที่เป็นของผู้ผลิตนะครับยักษ์ใหญ่ยี่ห้อนี้นะครับผลิตที่ประเทศไต้หวันนะครับก่อตั้งขึ้นในปี1972ช่วงแรกเนี่ยแบรนด์นี้เนี่ยรับจ้างผลิตจักรยานแบบ OEM นะครับให้แบรนด์ดังต่างๆทั้งในยุโรปแล้วก็อเมริกานะครับจนเริ่มมีการผลิตนะครับรถที่เป็นของตัวเองในปี1981นะครับมีสินค้าหลากหลายตั้งแต่รถแข่งระดับท็อปโมเดลจนไปถึงรถใช้งานนะครับความแข็งแกร่งของแบรนด์นี้อยู่ที่ cost performance นะครับก็คือไม่แพงนะครับด้วยราคาที่ไม่แพงมากทำให้ทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของแบรนด์นี้ได้นะครับชิ้นส่วนของเฟรมเนี่ยผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีระดับสูงและมีคุณภาพในระดับที่นักแข่งมืออาชีพเนี่ยพอใจแล้วก็เอาไปใช้แข่งได้นะครับสำหรับ Giant เนี่ยนะครับในวงการของคนที่เล่นจักรยานเนี่ยก็จะทราบกันดีว่า Giant เนี่ยเป็นบริษัทผู้ผลิตที่บุกเบิกได้นำเอาแนวคิดในการออกแบบเฟรมนะครับที่เราเรียกว่า Sloping Frame นะครับก็คือเฟรมที่มีคานบนนะครับลาดลงมาต่ำซึ่งไม่ได้ขนานกับพื้นนี่นะครับเป็นเจ้าแรกนะครับที่นำแนวคิดเนี่ยมาใช้ในการออกแบบรถจักรยานนะครับปัจจุบันก็ยังทำอยู่นะครับสำหรับแบรนด์ต่อมานะครับก็คือยี่ห้อ Gios นะครับ GIOS นะครับเป็นจักรยานแบรนด์ที่มาจากประเทศอิตาลีนะครับก่อตั้งโดยบริษัท Tomino Gios นะครับในปี1948Gios เนี่ยนะครับเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติของอิตาลีที่ลงแข่งโอลิมปิกนะครับที่เบอร์ลินตอนนั้นเขาอายุ17ปีนะครับโลโก้ของแบรนด์นี้เนี่ยจึงมีสัญลักษณ์นะครับที่เป็นรูป5ห่วงของโอลิมปิกอยู่ด้วยจุดเด่นของแบรนด์นี้นอกจากจะมีสีฟ้าแล้วนะครับจะมีสีฟ้าที่สดใสแล้วนะครับลักษณะของเฟรมเนี่ยก็จะถูกสร้างขึ้นด้วยคุณภาพที่สูงนะครับผลิตอย่างพิถีพิถันนะครับ Gios นี่นะครับเริ่มเป็นสปอนเซอร์ให้ทีมอาชีพเนี่ยตั้งแต่ปี1973และในปี1974นะครับ Kami ทีมจักรยานจากสเปนก็ได้นำจักรยานของแบรนด์นี้นะครับไปคว้าชัยชนะในระดับสเตทครับจากการแข่งขันตูเดอฟองจักรยานของแบรนด์นี้นะครับเป็นจักรยานถนนส่วนใหญ่นะครับมี MTB ก็มีนะครับครอสไบค์ก็มีนะครับแล้วก็เป็นจักรยานสำหรับเด็กแล้วก็มินิเวนโลก็มีแต่ไม่มากนักนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นจักรยานถนนซะมากกว่านะครับถัดมานะครับก็เป็นจักรยานอีกยี่ห้อหนึ่งที่คนไทยก็รู้จักโดยทั่วไปนะครับก็คือยี่ห้อจามิสนะครับ JAMIS นะครับจามิสนะครับบริษัทแม่เนี่ยก่อตั้งเมื่อปี1973นะครับเพื่อทำธุรกิจขายส่งจักรยานและชิ้นส่วนจากยุโรปนะครับแล้วก็ได้เติบโตเป็นผู้ผลิตจักรยานเพื่อการกีฬาอยู่ในปัจจุบันนะครับถือเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทแบบครอบครัวที่เก่าแก่นะครับจัดเป็นอันดับบริษัทที่อยู่ในอันดับที่ใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในปี1979นะครับบริษัทเจมิสได้ผลิตจักรยานแบบครุยเซอร์ออกมาเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ได้ก่อตั้งแบรนด์เจมิสขึ้นในปี1990นะครับเพื่อผลิตจักรยานแบบบีทครุยเซอร์หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนมาเป็นการผลิตแบบ MTB ก็คือเสือภูเขานะครับและจักรยานถนนนะครับโดยมีจักรยานเสือภูเขาเป็นสินค้าหลักนะครับอีกแบรนด์นึงนะครับเป็นแบรนด์ที่คิดว่านักจักรยานตอนนี้นะครับก็ได้มีโอกาสบางคนที่มีสตังค์ก็คงได้ซื้อจักรยานยี่ห้อนี้นะครับเก็บสะสมไว้พอสมควรนะครับยี่ห้อคายนะครับมาจากนักปั่นจักรยานที่ชื่อแกรี่คายนะครับแกรี่คายเนี่ยนะครับเขาจบการศึกษาทางด้านการบินและอวกาศจาก MIT นะครับมหาลัยชั้นนำทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับของอเมริกานะครับได้ก่อตั้งแบรนด์นี้ขึ้นมาเนี่ยโดยนำโนว์ฮาวนะครับก็คือความรู้ที่ได้จากการเรียนมานี่นะครับเขาก็ใช้วัสดุนะครับโดยใช้วัสดุคือออกแบบจักรยานและใช้วัสดุจักรยานเนี่ยจากอลูมิเนียมอะลอยนะครับซึ่งปกติในสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครที่จะผลิตจักรยานในวัสดุพวกนี้มากนักนะครับโดยเฉพาะในการผลิตที่เป็นเฟรมนะครับที่เป็นท่อของเฟรมนะครับลักษณะของอลูมิเนียมอะลอยก็คือจะมีน้ำหนักเบานะครับบางนะครับว่ากันว่าเสน่ห์ของแบรนด์นี้อยู่ที่การเชื่อมเฟรมและการทำสีที่ละเอียดสวยงามนะครับซึ่งจริงๆผมก็เคยใช้แบรนด์นี้นะครับจะมีสีฟ้าสีสวยมากนะครับจะทำวิถีพิถันมากเลยเรื่องสีนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยบริษัทคายเนี่ยได้เลิกกิจการไปแล้วนะครับแต่จริงๆคนก็ยังนิยมอยู่เพราะว่าเฟรมคายเนี่ยนะครับก็ยังมีหลงเหลือขายอยู่นะครับซึ่งนักปั่นทั่วโลกเนี่ยพยายามที่จะซื้อเก็บนะครับโดยเฉพาะถ้าใครเคยเห็นเฟรมนี่นะครับในปี1907นี่นะครับจะเป็นเฟรมที่มีลักษณะสีแดงส้มๆนะครับซึ่งช่วงที่ออกมาแรกๆก็ไม่ได้มีราคาสูงมากนักนะครับแต่หลังจากที่เลิกผลิตไปแล้วและคนก็หาเฟรมชนิดนี้กันก็ทำให้เฟรมชนิดนี้นะครับมีราคาที่สูงเพิ่มขึ้นนะครับจะเป็นสีส้มๆเหลืองๆนะครับแล้วก็ถ้าใครปั่นจักรยานสีแบบเนี้ยก็จะรู้เลยว่านี่คือสีของยี่ห้อคายนะครับถัดมานะครับก็เป็นยี่ห้อโควต้านะครับแบรนด์ของโควต้าเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราก็จะรู้จักกันในรถที่เป็นรถถนนนะครับได้เป็นรถเสือหมอบนะครับแบรนด์โควต้าเป็นแบรนด์จักรยานที่มาจากประเทศอิตาลีนะครับก่อตั้งเมื่อปี01นะครับมีชื่อเสียงด้านการออกแบบเฟรมนะครับอย่างชาญฉลาดด้วยวัสดุคาร์บอนนะครับดีไซน์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับจริงๆแล้วดูเผินๆเนี่ยก็จะเป็นเฟรมที่ธรรมดาแต่จริงๆแล้วยี่ห้อโควต้าเนี่ยครับก็จะเบื้องหลังการออกแบบเฟรมเนี่ยก็จะใช้เทคโนโลยีและการผลิตในระดับที่สูงนะครับมีคุณภาพนักแข่งก็จะทราบดีนะครับถ้าใช้เฟรมตัวนี้นะครับจริงๆแบรนด์นี้เนี่ยได้รับชัยชนะเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับคนที่ขับแบรนด์นี้นะครับในการแข่งขันไตรกีฬารุ่นไอรอนแมนนะครับต่อมาก็ได้ทำสัญญากับทีมนะครับชื่อทีมเอ็กซ์ทูโบนะครับเป็นของฝรั่งเศสนะครับในปี08นะครับแล้วก็ในปีนี้เนี่ยเฟรมนี้ก็ได้ไปใช้ลงแข่งนะครับในการแข่งขันจักรยานตูเดอฟรองด้วยนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับก็ไม่ค่อยมีใครเห็นมากนักนะครับแต่ก็ถ้าในวงการของจักรยานคนที่สะสมจักรยานก็จะรู้จักกันนะครับก็คือยี่ห้อไลท์สปีดนะครับไลท์สปีดเนี่ยนะครับเราจะเห็นเฟรมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทำจากวัสดุที่เรียกว่าไทเทเนียมนะครับมีฐานผลิตอยู่ที่รัฐเทนเนสซีในประเทศอเมริกานะครับจริงๆ ผู้ก่อตั้งนี่นะครับได้ร่วมกันก่อตั้งกับบริษัทหนึ่งชื่อบริษัทมารินนะครับจริงๆผู้ผลิตเฟรมไทเทเนียมเนี่ยคือมารินก็เป็นผู้ผลิตเฟรมไทเทเนียมเหมือนกันนะครับส่วนตอนแรกๆเนี่ยก็จะผลิตเฟรมจักรยานออกมาใช้ในการแข่งขันไตรกีฬานะครับเพราะว่าไตรกีฬานี่นะครับมันต้องทั้งว่ายน้ำนะครับวิ่งนะครับบางทีก็ว่ายน้ำในทะเลนะครับซึ่งความเค็มเนี่ยนะครับเอามาใช้เนี่ยนะครับเฟรมก็จะไม่ค่อยเกิดสนิมเพราะว่าไทเทเนียมเนี่ยเกิดสนิมได้ยากมากแล้วไทเทเนียมก็เป็นเฟรมที่เบาแล้วก็แข็งแรงนะครับจริงๆวัสดุไทเทเนียมเนี่ยนะครับมันเป็นวัสดุสำหรับการทำเฟรมจักรยานเนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงมากนะครับในการผลิตนะครับไลท์สปีดเองเนี่ยก็มีเทคโนโลยีในการทำเฟรมเราถือว่าเป็นเฟรมการทำเฟรมไทเทเนียมที่ดีที่สุดในระดับโลกนะครับแล้วบริษัทนี้เองก็เคยเป็นผู้ผลิตเฟรมไทเทเนียมแบบ OEM ให้กับบริษัทแบรนด์ดังๆมาเยอะพอสมควรนะครับซึ่งเฟรมรุ่นนี้นะครับถ้าใครที่ซื้อมาใช้เนี่ยบริษัทก็จะบอกว่าคือในเรื่องของการรับประกันเนี่ยเขาจะรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหานะครับเรื่องความแข็งแรงเรื่องแตกเรื่องหักเรื่องร้าวนะครับครับอีกแบรนด์หนึ่งก็คือชื่อแบรนด์ลุคนะครับ LOOK นะครับเป็นแบรนด์ที่จริงๆเริ่มต้นจากการผลิตรองเท้าสกีนะครับจากประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ก้าวมาสู่วงการจักรยานในปี1983นะครับแล้วก็หลังจากนั้นในปีต่อมาก็ได้พัฒนานะครับขึ้นมากลายเป็นเฟรมจักรยานที่ผลิตโดยวัสดุคาร์บอนนะครับแล้วก็ลุคแรกๆก็จะผลิตจักรยานเฟรมจักรยานให้กับผู้ผลิตรายอื่นๆนะครับแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ที่ได้ใช้ในการเข้าร่วมแข่งขันจักรยานตูร์เดฟรองนะครับซึ่งในสมัยนั้นนี่นะครับก็จะมีเกรกเลมอนนะครับแชมป์3สมัยนะครับซึ่งใช้แบรนด์นี้นะครับเข้ามาร่วมการแข่งขันทูร์เดฟรองนะครับหลังจากที่เกรกเลมอนเอาเฟรมยี่ห้อลุคนี่นะครับเข้ามาใช้เนี่ยนะครับแล้วก็ผลิตจากคาร์บอนเนี่ยก็ทำให้คาร์บอนเนี่ยเป็นวัสดุในการสร้างจักรยานที่ทำให้รู้สึกว่าใครๆก็อยากจะขับนะครับอยากจะขี่จักรยานที่ทำจากเฟรมคาร์บอนนะครับแล้วก็เป็นจุดกำเนิดที่ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้เฟรมคาร์บอนได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันนะครับถัดมาก็เป็นยี่ห้อเมริด้านะครับแบรนด์เมริด้าคิดว่าคงเคยได้ยินกันนะครับเมริด้าก็จะได้ยินบ่อยๆกันนะครับเป็นแบรนด์จากไต้หวันนะครับก่อตั้งเมื่อปี1972นะครับยุคแรกๆก็จะเป็นผู้ผลิต OEM ให้กับจักรยานแบรนด์ต่างๆทั่วโลกนะครับรวมทั้งจักรยานบริสโตนนะครับเคยได้ยินใช่ไหมครับจักรยานบริสโตนเนี่ยนะครับเมริด้าก็เป็นผู้ผลิตให้นะครับแล้วก็เริ่มผลิตจักรยานส่งออกไปยังทั่วโลกภายใต้แบรนด์ของตัวเองนะครับในปี1986นะครับโรงงานของบริษัทเมริด้าเนี่ยเป็นโรงงานที่มีเทคโนโลยีนะครับในเรื่องของการเชื่อมเฟรมนะครับจริงๆเป็นหลายครั้งนะครับที่เขาพยายามที่จะบอกว่าโรงงานของเมริด้าเนี่ยนะครับมีเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถที่เอาโรบอทมาเชื่อมเฟรมได้นะครับแล้วก็มีลักษณะเด่นของการพ่นสีนะครับสีก็จะเป็นสีที่แตกต่างแล้วก็สวยงามมีเทคโนโลยีในการพ่นนะครับรถของเมริด้านี่นะครับส่วนใหญ่ที่ออกมาเนี่ยจะมีความเด่นในเรื่องของฟังก์ชันการทำงานระดับสูงนะครับความนิ่งของตัวรถแล้วก็ราคาที่ไม่แพงมากนะครับทุกคนสามารถหาซื้อจับต้องได้นะครับแบรนด์ต่อมาก็จะเป็นแบรนด์ที่รู้จักกันดีนะครับถือว่าเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า Specialized นะครับ Specialized นี่นะครับก่อตั้งเมื่อปี1974นะครับโดยไม้นะครับไม้ซินยาดนะครับอดีตเป็นนักแข่งจักรยานชาวอเมริกันนะครับได้ทำการผลิตเฟรม MTB นะครับก็คือเฟรมเสือภูเขานะครับแบบอุตสาหกรรมขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกนะครับรุ่นที่สร้างชื่อเสียงที่สุดก็คือใช้ชื่อว่ารุ่นสตัมจัมเปอร์นะครับสตัมจัมเปอร์นะครับสตัมจัมเปอร์เนี่ยเป็น MTV ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงทศวรรษที่90นะครับแล้วก็เป็นช่วงบูมของ MTB นะครับต่อมาก็ได้ผลิตนะครับให้กับทีมแข่งจักรยานในยุโรปนะครับทำให้บริษัท Specialized นี่นะครับเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็มีคนเอา ฟรมยี่ห้อนี้นะครับเข้าไปแข่งขันในรายการตูดูฟองนะครับที่เป็นการแข่งขันรูปแบบของ MTB นะครับในปัจจุบันเนี่ยสินค้าเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ของ Specialized เนี่ยจะเป็นสินค้าที่ไม่ได้ประกอบนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นสินค้าสำเร็จรูปก็คือถ้าเราไปซื้อรถก็จะมาทั้งคันเลยนะครับไม่ใช่ว่าไปซื้อชิ้นส่วนแล้วต้องมาประกอบนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยของ Specialized เนี่ยนอกจากจักรยานแล้วเนี่ย Specialized ก็ยังผลิตหมวกกันน็อกรองเท้าชุดจักรยานแล้วก็แอคเซสซอรี่อื่นๆอีกเยอะแยะนะครับเป็นแบรนด์จักรยานที่ทุกคนรู้จักกันนะครับถัดมาก็จะเป็นแบรนด์อีกแบรนด์นึงที่ทุกคนจะรู้จักแบรนด์นี้เป็นลักษณะของจักรยานทัวริงนะครับก็คือแบรนด์ของ Surrey นะครับเป็นผู้ผลิตหน้าใหม่จากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเริ่มต้นผลิตเมื่อปี1998นะครับโดยมีบริษัทแม่เนี่ยเป็นผู้ค้าส่งจักรยานรายใหญ่นะครับเซอรี่เนี่ยจริงๆเซอรี่เนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตจักรยานนะครับแต่ไม่เน้นเรื่องของการแข่งขันนะครับเน้นสร้างจักรยานปั่นแล้วสนุกนะครับส่วนในเมืองไทยเนี่ยที่เราเห็นกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นจักรยานเซอรี่ก็จะเป็นจักรยานทัวริงเป็นจักรยานการเดินทางนะครับวัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครโมลี่นะครับก็คือเป็นเหล็กนะครับเพราะว่ารถจักรยานทัวริงเนี่ยถ้าเป็นเหล็กเนี่ยนะครับมีความยืดหยุ่นสูงนะครับไม่แข็งกระด้างนะครับขี่ได้ทั้งวันนะครับทนทานนะครับทำด้วยวัสดุโครโมลีนะครับนะก็ถ้าใครสนใจจักรยานทัวริงนะครับผมคิดว่าคงหนีไม่ออกยี่ห้อนี้นะครับเป็นยี่ห้อที่แนะนำนะครับสำหรับแบรนด์สุดท้ายนะครับก็คือยี่ห้อเทรคนะครับ TREK เทรคซึ่งก็ทุกคนก็คงจะรู้จักนะครับก็คงเป็นคู่แข่งของแบรนด์ Specialized ที่เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้นะครับเทคนี่นะครับก่อตั้งเมื่อปี1976นะครับที่วิสคอนซินอเมริกานะครับมีเลนส์อาร์มสตรองนะครับนำเทคเนี่ยจักรยานเทคเนี่ยไปฟ้าชัยในตูดูฟองนะครับจริงๆเลนส์อาร์มสตรองเนี่ยขี่จักรยานเทคเนี่ยนะครับในรายการจักรยานตูดูฟองเนี่ยเขาได้แชมป์ถึง7ครั้งนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับเทรคเนี่ยได้ออกแบบเมื่อปีประมาณปี2000เนี่ยนะครับก็ได้ออกแบบจักรยานนะครับที่เป็นแบบ WSD นะครับซึ่งเป็นโมเดลสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะก็คือเป็นไซส์สำหรับตัดมาให้ผู้หญิงขับเลยนะครับแล้วก็ในปี04เนี่ยได้เปิดตัวรุ่นมาโดนี่ขึ้นมานะครับอีก1แบรนด์นะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ผมคิดว่าทุกคนรู้จักนะครับเพราะว่าตามร้านจักรยานชั้นนำในประเทศหรือว่าในประเทศไทยหรือว่าในบ้านเราเนี่ยนะครับก็จะมีตัวแทนจำหน่ายเทคอยู่นะครับก็ลองดูนะครับถ้าใครสนใจก็จะเป็นแบรนด์หนึ่งที่น่าขี่นะครับจะขายต่อราคาก็ไม่ตกนะครับครับสำหรับในช่วงนี้นะครับที่เป็นเรื่องของแบรนด์ของจักรยานเนี่ยนะครับก็คงจะมีแค่นี้นะครับสำหรับการนำเสนอที่มาที่ไปของแบรนด์นะครับจริงๆมันจะมียี่ห้ออีกหลายยี่ห้อนะครับที่ผมไม่ได้พูดถึงเพราะว่าจริงๆบางยี่ห้อเราก็ไม่เคยได้ยินนะครับก็เป็นคนที่อยู่ในวงการโดยเฉพาะถึงจะได้ยินนะครับผมก็เลยข้ามไปนะครับก็เอาเฉพาะแบรนด์ที่คิดว่าทุกคนเคยเห็นทุกคนคงเคยรู้จักแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าแต่ละแบรนด์มีลักษณะมีที่มามีประวัติยังไงนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เสียสละมารับฟังนะครับก็ขอบคุณมากครับ